Tervetuloa kuuntelemaan Julkista sanaa. Minä olen Anna-Liisa Haavikko ja täällä studiossa kanssani on lääketieteen tohtori Jukka-Pekka Jousimaa. Me puhumme siitä, millaiselta terveydenhuolto näyttää tulevaisuudessa, kun meillä saattaa olla digilääkäri taskussa. Jukka-Pekka Jousimaa, olet tutkinut digitalisaatiota, tehnyt väitöskirjan siitä, miltä digitalisaatio lääkäreiden työssä näyttää, ja myös olet päätoimittaja sellaisessa kuin Terveysportti, joka on tarkoitettu ammattilaisille, ja Terveyskirjasto, joka on kansalaisten palvelu, jossa me monet käymme katsomassa, että mikähän tauti mahtaa vaivata. Mutta Jukka-Pekka Jousimaa, millaisessa tilanteessa suomalainen terveydenhuollon palvelu on digitalisaation suhteen tällä hetkellä?
Valtavan suuressa muutosvaiheessa. Eli monella yhteiskunnan alallahan digitalisaatio ikään kuin tuli ja muutti toimintamallit jo tuommoiset 10-15 vuotta sitten, jos nyt ajatellaan vaikka pankkipalveluiden järjestämistä tai matkatoimistoalaa, niin nämähän muuttuivat ja terveydenhuolto on siinä mielessä tullut jälkijunassa. Miksi näin sitten on, niin on varsin ymmärrettävää, koska terveydenhuollon luonne on paljon monisyisempi ja monimutkaisempi. Ja tässä on sellainen väliin tuleva tekijä, että useinhan kansalainen, jos hankkii jonkun palvelun, niin tietää itse erittäin hyvin, mikä on hänelle tarpeen ja hyödyksi, mutta tässä terveydenhuollossa tulee aika vahvasti tämä ammattilaisnäkökulma mukaan. Eli terveydenalalla ei ole aina ihan itsestään selvää, että tämä kansalaisen toive ja tarve sitten on sama kuin tämmöinen lääketieteellisesti perusteltu ratkaisu, ja tämä tekee tästä päätöksenteosta huomattavasti monimutkaisempaa ja tämmöisen niin kuin neuvottelua vaativampaa, että mikä on sellainen ratkaisu, mikä kokonaisuuden kannalta on paras.
Olet sanonut, että tämä uudistus on suurempi kuin sote-uudistus, ja tuossa kiinnitin huomiota, että sanoit, että pankkisaleissa ennen oli paljon väkeä ja siellä käytiin, mutta onko tulevaisuuden visio terveyskeskuksesta se, että siellä on vähän väkeä ja me olemme nettiyhteydessä lääkäreihin tai saamme ison osan palveluista netin kautta?
Kyllähän tämä osittain tulee tapahtumaan varmaankin näin, eli etenkin sen tyyppisiä palveluita, jotka ei niin kuin vaadi tätä ihmisten välistä kontaktia, tyypillisiä esimerkkejä, voisi olla niin kuin laboratoriovastausten tiedustelut, reseptien uusinnat, mitkä on osin jo toteutunutkin, että niiden vuoksi ei tarvitse henkilökohtaisesti kävellä mihinkään rakennukseen ja tavata ketään, mutta onhan se niinkin, että on erittäin paljon sellaisia toimintoja, missä nämä nettiyhteydet eivät riitä sitä tilannetta auttamaan, kaikki sellaiset, missä vaaditaan potilaan tutkimista tai jotain toimenpidettä tai näin. Että kyllä mä näkisin, että ne rakennukset tulevat säilymään, mutta niiden käyttötarve ja tarkoitus tulee muuttumaan jonkun verran ja varmaan tällaisia muita kuin kahdenkeskisiä henkilökohtaisia kontakteja. Ne tulee tapahtumaan suurelta osin muulla tavalla.
No mutta jos ajattelet, että Suomessa on yli 1 miljoona yli 65-vuotiasta. Ja mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, sitä heikompaa digiosaaminen on, ja siellä on paljon ihmisiä, jotka eivät käytä tietokoneita. Eli se on täysin poissuljettu joukko. Ja sitten jos ajattelee, että on alueita, joissa niin kuin matkan takia tästä olisi hyötyä, että on digipalvelut, mutta sitten ne yhteydet ei toimikaan. Etteikö tämä aikamoinen yhtälö, että toisaalta ne, joille olisi apua, niin yhteydet ei toimi tai sitten ei osaa käyttää.
Joo, tämä on ihan täysin totta, mitä sanot, ja niin kuin yksi syy, miksi uskon vakaasti, että tämmöiset terveyskeskukset taloina eivät suinkaan lakkaa olemassa, että usein on juuri niin, että ne henkilöt, jotka ehkä kaikkein eniten näitä terveydenhuollon palveluja tarvitsisi, niin heillä on vähiten valmiuksia niitä käyttää, ja sen vuoksi ei voida ajatella, että tällaista perinteistä organisaatiota oltaisiin purkamassa. Jos tämä digitalisaatio tulee onnistumaan ja toimimaan, niin sehän voisi tarkoittaa näiden henkilöiden kannalta sitä, että kun terveydenhuollon ammattilaisten tarve tehdä tällaisia niin kuin rutiinitarkastuksia ja käyntejä henkilöiden kanssa, joiden kanssa tämä hoituu digitaalisesti vähenee ja nämä ehkä tehostuu, niin aikaa jäisi sitten enemmän näiden ihmisten kohtaamiseen ja asioiden kohtaamiseen, jotka luonteensa vuoksi eivät sovellu tämmöiseen digitaaliseen palveluun. Mutta tämä on tietysti tavallaan se toive ja best case, miten tässä voisi käydä. Tuosta tasa-arvoisuudesta sen verran, että se on aivan totta, että henkilöt, joilla on hyvät valmiudet käyttää digitaalisia palveluita, on tässä tietyllä tavalla paremmassa asemassa, jos nämä palvelut viritetään kovin digitaalisiksi. Toisaalta sitten taas myös tämmöinen paikallinen eriarvoisuus mielestäni lähinnä vähenee, että kyllähän tässä on näköpiirissä, että koko meidän maan kattava verkko toimii sanotaan niin suuressa osassa maata luotettavasti, että tavallaan se paikka, että oletko nyt sitten Sodankylässä tai Helsingissä kadottaa merkitystään, että jokainen voi asioida verkossa ihan yhtä sujuvasti ja näin, joten tätä yhteyksien pätkimistä mä en näe tulevaisuuden ongelmana niinkään suuressa määrin, mutta digivalmiuksien erilaisuus kyllä tuo kieltämättä epätasa-arvoa.
Eli siinä tarvitaan valistusta ja opetusta tai että jonkun toisen avulla ottaa yhteyden, mutta millaiset palvelut sit sopii siihen digitaaliseen vastaanottoon? Sanoit tässä, että tällaisen niin kuin laboratoriotulosten kertominen, tämmöinen, joka on monille itsestään selvää ja helpottaa, että ei tarvitse jonottaa puhelinaikaa, mutta sitten on myös mielenterveyspalveluja, että on vastaanottoja digitaalisesti, joka ehkä vähän ihmetyttää, että miten se sujuu ruudun kautta.
Ensin tässä voisi ehkä vähän pohdiskella, että minkälaisia nämä digitaaliset vastaanotot voi luonteeltaan olla. Niitähän on aika erityyppisiä. Eli vastaanotto voi olla niin sanottu synkroninen, jolloin tämä terveydenhuollon ammattilainen ja potilas kohtaa samanaikaisesti. Tämähän ei ole mitään uutta. Puhelin keksittiin jo 1860-luvulla ja itse asiassa sen välityksellähän tämmöinen synkroninen etävastaanotto on tapahtunut jo pitkään. Ja se, mitä uusi aika nyt tähän on tuonut lähinnä mukana, on sitten erilaiset videovastaanottomahdollisuudet, chat-palvelut, tämän tyyppiset. Ja tämän synkronisen vastaanoton kiistaton etuhan on se, että siinä voidaan välittömästi esittää tarkentavia kysymyksiä, ikään kuin ottaa sitä anamneesia ja päästään tämmöiseen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Toisaalta se on sitten aikaan sidottu, eli tämän ammattilaisen ja palvelujen tarvitsee pitää kohdata samaan aikaan jonkun välineen välityksellä. No sitten tämä, mitä muuta tämä voi olla, niin voi olla tämmöinen asynkroninen vastaanotto, eli ammattilainen ja potilas kohtaavat, mutta se ei tapahdukaan samanaikaisesti, vaan ikään kuin tietoa on tarjolla jossain, se voi ammattilainen tuottaa sinne jossain vaiheessa ja sitten tämä palvelujen käyttäjä hakee sen. Ja tästä on just tyypillisiä esimerkkejä, esimerkiksi laboratoriotulokset, reseptien uusinnat, jatkosuunnitelmat. Ja että etuhan tosiaan sitten se on sekä aikaan että paikkaan sitomatonta, mutta toisaalta tämmöinen kommunikaatio ei onnistu niin helposti, että voi ihan silläkin tavalla jättää kysymyksiä, mutta ikään kuin ne tarkennukset jäävät tulematta ja se viivästyy sitä reaaliajasta, jolloin se kommunikaation luonne on erilaista. Mutta sitten jos lähdetään niin kuin miettimään, mikä tämmöinen digitaalinen palvelu voi olla, niin eihän se aina sitä ammattilaistakaan tarvitse, eli saattaa olla, että kansalainen on itse siellä verkossa, mikä sitten opettaa ja ohjaa. Voi olla esimerkiksi tämmöisiä kansalaispalveluja, että tiettyjä vaivoja potevat ikään kuin kokoontuvat samaan paikkaan, saadaan vertaistukea, siellä on ammattilaisten antamia ohjeita, tai sitten tämmöisiä älykkäitä oirearviokyselyjä, eli se ensimmäinen neuvonantaja, jonka tämä kansalainen kohtaa, ei sitten olekaan terveydenhuollon ammattilainen, vaan kone, joka esittää tarkentavia kysymyksiä ja tavallaan antaa sitten niiden perusteella sen kehotuksen, että kannattaako tulla heti, kannattaako tulla myöhemmin vai onko vaiva sellainen, joka ilmeisesti hoituisi itsestään.
Lääkäri Jukka-Pekka Jousima, sanot siis, että me saatetaan kohdata terveydenhuollossa tulevaisuudessa robotti, joka vie meitä eteenpäin. Et me otetaan netin kautta yhteyttä ja sitten se robotti kertoo, mitä me tehdään. Onko tällaista robottilääkäriä jo jossain käytössä?
Kyllä tämä pitää ihan paikkaansa, näin sanon. Ja tällä hetkellä on kehitteillä tällaisia niin sanottuja älykkäitä oirearviokyselyitä. Ne on testausvaiheessa aika lailla, mutta sanotaan, että lähivuosina on hyvinkin todennäköistä, että ensimmäinen kontakti tulee tosiaankin tällaisen, en nyt sanoisi, että robottiin, mutta tekoälyn kanssa varmaan joudutaan tekemisiin. Sitten se, että onko tämä niin kuin tavallaan riittävä sit siinä tilanteessa, kun niihin vaivoihin halutaan hakea apua, niin sehän on nyt sanotaan epävarmaa tällä hetkellä. Henkilökohtaisesti mä uskoisin, että tämän tyyppiset palvelut kuitenkin tarvitsevat jonkinlaista ihmistukea, jotta niitä voisi parhaiten hyödyntää. Tällä mä tarkoitan sitä, että jos sä oot kertonut jonkun oireen, on tällainen ja saanut jonkun vastauksen, sitten voi jäädä kuitenkin epätietoisuutta, että mitenköhän mä tässä toimin, niin tällaisessa tilanteessa esimerkiksi jonkinlainen chattityyppinen palvelu voisi tulla kyseeseen.
Eli tämmöinen visio, että me asioidaan tekoälyn kanssa ja sitten siellä on joku valvontakonttori, jossa on lääketieteen ammattilainen tai terveydenhuollon ammattilainen, joka katsoo sitä keskustelua. Mutta tässä on kiinnostavaa se, että tällä hetkellähän on tilanne se, että valtaosa meistä googlaa vaivansa ennen kuin menee lääkäriin. Ja lääkärit valittaa, että kun ihmiset tietää omasta mielestään paremmin kuin lääkäri. Nyt terveydenhuolto itse vie sitä siihen suuntaan, että me keskustelisimme vertaisryhmän kanssa, keskustelisimme tekoälyn kanssa ja sitten lääkärin kanssa.
Joo, siis kyllä mä sanoisin, että nyt tällä hetkellä tämä terveydenhuollon voimakas digitalisaatio, niin tämä kyllä lähtee niin kuin aika vahvasti niin kuin kansalaisnäkökulmasta ja tottumuksista. Että totta kai terveydenhuollollakin on tarve järkeistää toimintoja ja karsia sellaisia asioita, mitkä voidaan hoitaa pienemmällä ihmistyömäärällä, mutta jos nyt ajatellaan tällaista niin kuin isompaa trendiä, niin ihmiset on tottuneet hoitamaan paljon asioitaan verkossa, että kynnys lähteä sanotaan sitten yöllä jonkun kipeän korvan tai kurkun kanssa sitten jonnekin päivystyksiin jonottamaan tunneeksi alkaa olla korkealla, kun monet palvelut hoituu 24/7 netissä. Ja kyllä mä niin kuin näet tämän tyyppiset uudistukset niin kuin onnistuessaan niin palvelee kansalaista ja lisää sitä tasa-arvoisuutta, mutta totta kai näihin liittyy erilaisia sudenkuoppia esimerkiksi siitä, että kun näitä oireita voidaan kuvata hyvin eri tavoilla, että miten nämä ohjelmat viritetään niin, että ei tule ainakaan tällaisia ikään kuin vääriä, ei tarvitse tulla arvioita. Ne on pakko virittää aika niin kuin herkästi ohjaamaan eteenpäin, koska näitä virheitä ei saisi tulla. Se, että miten hyväksyttävää tämä palvelu sitten kansalaisten mielestä on tai terveydenhuollon ammattilaistenkin mielestä, niin vaihtelee kovasti. Itse olin Kööpenhaminassa viime kesänä tämmöisessä kansainvälisessä yleislääkärikokouksessa kertomassa tällaisesta aiheesta. Meillä oli tämmöinen ehkä 30 lääkärin pienryhmä tätä pohtimassa ja aika lailla puoliksi tuntuivat menevät ne näkökulmat siellä ammattilaisenkin keskuudessa, että onko tämä mahdollista ja tarpeellista. Mutta tämä on uutta ajattelua, joka vaatii sopeutumista ja varmaankin aikaa menee ennen kuin tämän tyyppiset systeemit on yleisesti hyväksytty ja luotettavia. Ja toki ei voi ajatella, että ne kaikkiin vaivoihin toimii, mutta ehkä nimenomaan tämmöisiin pienehköihin harmeihin, jotka, tai todennäköisesti pieniin, ikään kuin löytämään sieltä ne henkilöt, jotka tarvitsisikin äkkiästä apua ja toisaalta säästämään sitä matkantekoa ja jonottelua sitten päivystyksissä, mikä on tunnetusti aika turhauttavaa.
Jos ajattelee sitä, että kun me käytetään hakukoneita, niin hakukone antaa, profiloi meidät ja antaa sellaisia vastauksia, miksi se on meidät profiloinut. Eli hakukone ei koskaan yllätä meitä antamalla jotain sellaista, joka on täysin yllättävää, vaan se profiloi hakijan. Ja sitten jos ajattelee, että googlaat vaivasta ja sitten ihminen lukee ne hakukoneen antamat vastaukset ja rupeaa kertomaan vaivastaan sillä tavalla, kuin hakukone on sen kertonut. Kuulostaa siltä, että tämä on hirveän yksinkertaista, mutta mitä se on sitten potilasturvallisuuden kannalta?
Joo, eihän tämä mitään yksinkertaista. Ja nimenomaan kun tullaan sitten vielä tällaiseen tilanteeseen, että jos ajatellaan vaikka meidän Duodeckimissa tuottamaa terveyskirjastopalvelua kansalaisille, niin sekin on totta, että Google-osumistahan se niin kuin valtaosin päädytään. Mutta se, että jos tämä tapa lähestyä sitä terveysongelmaa on aina se, että laitetaan se Google, niin aika arvaamatontahan se on juuri näiden profilointien kanssa, että minne päädytään ja että tavallaan sitten luotettavankin tiedon tuottajat eivät voi olla aivan varmoja, että mille sivuille sitä lopulta sitten joudutaan, että näitä tämmöisiä erilaisia terveystiedon tuottajihan on jo nyt paljon, varmastikin tämä määrä runsastuu ja siellä ollaan hyvinkin erilaisilla motiiveilla, että osin ihan puhtaasti niin kuin kaupallisin tai aatteellisin motiivein, että läheskään kaikki ei ole sillä lailla niin kuin ammatillisesti tai lääketieteellisesti mitenkään hirveän tasokasta tietoa. Ja sitten tämä hakukoneen logiikka, johon meidän on aika vaikea vaikuttaa, niin saattaa todellakin ohjata tätä tiedonhakua suuntaan, mikä ei ole kovin toivottavaa näin lääkärin näkökulmasta. Et mä nyt näkisin, että meidän tehtävä nyt siinä vaiheessa, ja jo nyt tässä vaiheessa, kun tämä digitaalinen tiedonhaku on niin yleistä, niin olisi tuoda ehkä enemmän esiin tällaisia sivustoja, mitkä on ammatillisesti päteviä ja luotettavia, ehkä markkinoita niitä myöskin suoraan, että mennäänkin suoraan tähän nettiosoitteeseen, missä on ikään kuin hyvälaatuiseksi arvioitu tieto, eikä kaikkea lähestyttäisi sieltä Googlen logiikan kautta. Mutta totta kai siellä samalla tavalla kuin tämmöisessä ihan ihmisten välisessä muussakin kuin tietoliikennekommunikaatiossa, niin voidaan saada myöskin omituisia tai harhaan johtavia neuvoja. Eihän tämä nyt sitä mihinkään muuta, että usein niin kuin luotettavalta vaikuttava tietolähde saattaakin antaa tietoa, mikä ei ole kauhean relevanttia, ja onhan tämä toki turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Että näkisin, että tällainen informointi näistä luotettavista tiedonlähteistä on se, että miten sitten että se potilaat itse yleensä tämän hakee tietoa, tekee diagnooseja, vaikuttaa potilasturvallisuuteen tai mitä lääkärit tästä ajattelee, niin kyllä mä henkilökohtaisessa työssäni koen hyvänä sen, että potilaat on valveutuneita, tietävät vaivastaan, osaa esittää kysymystä, eli ei se mua ollenkaan lääkärinä harmita. Joskus ne käsitykset saattaa olla erilaisia kuin mun, ja siitä pyritään sitten kommunikoimaan, että yksi tiedonlähte voi sanoa yhtä ja toinen toista ja antaa ikään kuin se ammattilaisen näkemys. Ja tämähän on nyt sitä itse asiassa, mihin se lääkärin työ tulevaisuudessa enemmän ohjautuu, että potilailla on valtavasti tietoa, se on osin niin kuin ristiriitaista, että yksi lähde sanoo tätä ja yksi sanoo ihan toista, ja sen ammattilaisen tehtävä olisi sitten ikään kuin luodata sitä, että mikä nyt niin kuin ammattilaisen näkökulmasta olisi ainakin se pätevin tai järkevin tapa lähestyä asiaa.
Tähän liittyy tämmöinen mittaaminen, eli meillä on nykyäänkin jo mahdollisuus mitata kehoamme vaikka kuinka paljon. Ja sitten jos tämä tieto yhdistetään terveydenhuoltoon, niin ihmistä voidaan hoitaa etänä, kun häntä mitataan. Niin tuleeko tähän sellainen linja, että palveluja ruvetaan räätälöimään yhä yksilöllisemmiksi?
Joo, kyllähän tämmöinen yksilöiden terveydenhuolto on yksi niistä tulevaisuuden sanoista, ja itse asiassa siihen liittyy aika montakin erilaista tiedonkeruuaspektia, että on aivan totta, että ihmiset tuottaa erilaisilla laitteilla tietoa, itsestään verenpainearvoja, verikoetuloksia, sykevaihteluita, no sitten on heidän itsensä kirjoittama data itsestään, eli he voivat kirjata kaikenlaisia vaikka unirytmiin liittyviä asioita, mielialaan liittyviä asioita, ja sitten on tämä ammattilaisen keräämä tieto, ja kaikki nämä yhdistyy tällaiseksi tietovarannoksi. Tähän sitten tulee mukaan myöskin muita uusia tekijöitä, esimerkiksi geenitieto, ja loppujen lopuksi saadaan tämmöinen valtava tietovaranto, että yhtä ihmistäkin koskevia tietoja saattaa tämmöisessä varannossa olla suorastaan niin kuin miljoonia erilaisia, ja silloin puhutaan tästä big datasta sitten, ja miten sitä hyödynnetään. Ja on ihan varma, että kun nyt opitaan tätä geenitietoa tulkitsemaan paremmin, niin voidaan yksilöllistää, ja tiedetään etukäteen se, että mikä lääke ei ehkä sovellu ollenkaan, mikä on hyvä, että tähän mennessä se on mennyt aika lailla erehdysmenetelmällä, että lääkkeen vaikutukset on yksilöllisiä, osin geneettisiä, osin muista, ja joudutaan usein kokeilemaan, että miten tämä lääke sulle sopii, niin voidaan ehkä päästä niin kuin parempiin arvauksiin tällä tavalla.
Tämä on loputon mahdollisuuksien maailma, mutta tässä on vielä tämä on alkuvaiheessa. Tähän liittyy myös tämmöinen A, potilasturvallisuus, B, tietosuoja, yksityisyyden suoja, ja sitten miten tieto liikkuu eri paikoista toiseen.
Kyllähän tämä tiedon kulku on kaksisuuntaista, että näkisin sen asian, että on olemassa tämmöinen niin kuin tietovaranto, mihin tätä eri tavoin tuotettua tietoa kertyy. Ja jos mennään tähän tietosuoja-asiaan, niin sehän on aina, kun tietoa kerätään jonnekin, niin aina tulee tämä tietosuojakysymys, että kuinka se on niin kuin yksilöitävissä. Ja tietysti tämmöisen tietovarannon keräämisessä on tarkoitus, että tämä ikään kuin anonymisoidaan tämä tieto, ja myöskin se, että sitä tietoa valtavan monista ihmistä, valtavan monella eri tavalla ikään kuin suojelee yksilöä, käytön pitää olla sillä tavalla kuitenkin säädeltyä, että kuka mihinkin osioon pääsee ja millä motiiveilla. Mutta että tämmöisen big datan etu on, sanotaan, jos mietitään tämmöistä ihan niin kuin riskin arviointia, se, että nythän ne tiedot, mitä meillä on johdettu aika lailla tämmöisistä satunnaistetuista kontrolloidusta tutkimuksista, jotka tehdään tämmöisissä aika niin kuin jäykissä tutkimusasetelmissa, ja usein ne edustaa sellaisia tilanteita, että ne asiat eivät elämässä ihan niin toteudukkaan, että vaikka ihmiset siellä tutkimuksessa on käyttäneetkin lääkkeensä ja käyneet seurantakäynneillä, niin todellisessa elämässä ehkä puolet vaan niistä lääkkeistä tulee käytettyä, jos sitäkään seurannat jää toteutumatta, ja täältä Big Datasta ikään kuin päästään katsomaan, että miten niin kuin reaalielämässä kävi suurelle joukolle ihmisiä, joilla oli tällainen ongelma, ja ehkä minkälaisia tekijöitä siellä saattoi löytää, mitkä auttoivat heitä tämän ongelman pärjäämisessä, ja minkälaisia tekijöitä sitten ehkä oli, jotka aiheuttikin sitten, että tämä sairaus eteni. Ja se on semmoinen niin kuin elävän laboratorio toisin kuin tämmöinen kliininen tutkimus.
Eli tämä tiedonkeruu on aikamoinen mahdollista ja tosin siinä on omat riskinsä, mihin kaikkialla meidän tietomme menee. Sitä vakuutetaan, että yksityisyyden suoja ja tietosuoja on hyvä, mutta tämä on iso askel, mihin mennään. Jos ajattelee, että tällä hetkellä vielä liikkuu joissakin paikoissa tietoja paperilla ja ne paperitkaan ei liiku paikasta toiseen, saatika sitten, että digitaalisesti ihan yksinkertaiset tulokset ei liiku julkiselta puolelta yksityiselle puolelle, eli meillä on aika pitkä matka vielä tähän, että tämä asioiden käsittely olisi hallittua, turvallista ja yhdenmukaista.
Kyllä me ollaan hyvin alkutekijöissä tässä, ja sitten täytyy todeta, että kyllähän sitä myötä, kun nämä järjestelmät monimutkaistuu, se tietojen määrä lisääntyy, niin myöskin sen hallittavuus vaikeutuu ihan olennaisesti, ja jos meillä ei ole semmoisia tietojärjestelmiä ja menetelmiä, millä me ikään kuin saadaan louhittua sieltä tietovarannosta ne järkevät tiedot, joita voidaan oikeasti hyödyntää, tai ne on kovin vaikea käyttöisiä, niin uhkanahan, että tämän tyyppiset tiedot jää käyttämättä tai keskitytään väärin asioihin. Eli ei tämä niin mitenkään selkeä tilanne ole, että hyvin paljon me, koska sitä tietoa kertyy niin paljon, niin jonkinlainen tietokonejärjestelmä meillä pitää sitten olla analysoimassa, että ihminenhän ei siihen pysty. Ja että sitten tullaan siihen isoon ongelmaan, mikä hyvin monissa terveydenhuollon ja muissa tietoteknisissä hankkeissa on ollut, että ne tietojärjestelmät voi olla aika vaikea käyttöisiä, ja on esimerkiksi tutkimuksia, missä on seurattu sitten kliinistä työtä tekeviä lääkäreiden toimintaa, viimeksi näin USA-laisia tutkimuksia, niin itse asiassa yli puolet monien vastaanottoa pitävien lääkäreiden työajasta kului sen tietojärjestelmän pyörittämiseen ja kirjaamiseen, ja vaikutti pikemminkin siltä, että se potilaiden tapaamiseen käytetty aika oli vuosien saatossa vähenemään päin eikä lisääntymään näiden tietojärjestelmien tiimoilta. Ja tämä on iso ongelma, mikä on kyllä aika paljon vielä ratkaisematta.
Nyt kun näistä digitaalisuuden mahdollisuuksista puhutaan, niin ihan selkeästi puhutaan siitä, että nyt kun potilaat hoitaa itse monia asioita ja ottaa sähköisesti yhteyttä tai digitaalisesti yhteyttä, niin jää hoitoon enemmän aikaa. Mutta Jukka-Pekka Jousimaa, tämä sun lause, että kun nämä härpäkkeet lisääntyy ja järjestelmät lisääntyy, lääkärillä menee yhä enemmän aikaa siihen, eli aikaa meneekin siihen järjestelmien hoitamiseen, päivittämiseen ja oman tiedon päivittämiseen, eikä siihen hoitamiseen tai siihen potilaan kohtaamiseen, että tässä voi olla semmoinen tekniikan suo vastassa.
Joo, se on tavallaan uhkakuva, ja sekin on sillä tavalla kaksiteräinen miekka, että vastaanottotapahtuman yhteydessään nykyään jo lääkäri tekee erittäin paljon erilaisia kirjaamisia, joista osa syntyy sen vastaanoton tuotteena ikään kuin automaattisesti, niin kuin pitäisi olla, että siihen kirjaamiseen ei tarvitsisi käyttää erikseen aikaa, mutta osa näistä kirjauksista on sitten, niihin on mietittävä ne diagnoosit ja mahdolliset toimenpidekoodit, ja saattaa olla, että aika iso osa vastaanoton menee siihen, että miettii, että minkähän koodin mä tonne laitan. Ja tietysti siinä tilanteessa, jos mä tämän tätä big datan kertymistä, niin kyllähän tämmöinen niin kuin rakenteinen kertomus, mitä sillä niin kuin haetaan, on välttämätöntäkin suorastaan, että jos ei siellä ole sitä tietoa järkevässä muodossa tallennettuna, ei sitä voi hyödyntääkään, mutta tällä hetkellä ongelma on, että se lääkäri ei oikein pysty sitä tietoa muutenkaan hyödyntämään. Sanotaan vaikka, että vaikka miten monta kirjausta tekisi, mutta jos haluaisi sitten tietää sieltä omasta tietojärjestelmää, että kuinka hyvin mun verenpainepotilaani ovat hoitotasolla, niin useimmat järjestelmät ei pysty tällaista tietoa tuottamaan, millä olisi niin kliinisesti merkittävyyttä, jos se potilaiden hoidon kannalta kiinnostavaa. Ja silloin on ymmärrettävää, että tällainen motivaatio tallentaa sitä tietoa ehkä sitten johonkin tulevaisuuden tai ihan puhtaasti niin kuin byrokraattisiin tarpeisiin on aika huono, jos ei sitä keksitä, että miten sitä voisi soveltaa omassa työssä. Ja siksi mä sanoin, että tämmöisen, mä oon ehdottomasti tämän tiedon rakenteisen kirjaamisen kannalla, mutta että sen pitäisi syntyä mahdollisimman paljon tämän normaalin toiminnan sivutuotteena, eikä vaatii sitä aikaa ja energiaa ja viedä huomiota sieltä vastaanottotapahtuman puolelta.
Tulevaisuudessa ihmisiä aivan varmasti tullaan seuraamaan erilaisilla laitteilla yhä enemmän. Ja me annamme oikeuden siihen oman turvallisuutemme kannalta. Mutta kuka vastaa siitä, kun tätä tietoa kootaan meistä ja seurataan ihmisiä, niin kuka siitä vastaa?
Sellaisessa tilanteessa, jos terveydenhuoltoon aloitteiden tässä mittausten tekemisessä ja keruussa, niin toki vastuu sitten siitä sen jälkeen, kun nämä mittaukset on toteutettu, että ne analysoidaan oikein siellä terveydenhuollon puolella. Mutta se on nyt vähän siitä, että kenen aloitteesta tämä tapahtuu. Uskoakseni tällä hetkellä valtaosa tämmöisestä mittaamisesta on kuitenkin hyvin oma-aloitteista yksilöllä, että mennään kauppaan ja hankitaan joku mittari tai tehdään joku testi, monenlaisia eri sairauksiakin voi nykyään lähteä jo hakemaan niin kuin apteekissa ostettavilla testeillä, että onko mulla tällainen. Ja tässäkin tilanteessa kyllä mä korostaisin myös sitä yksilön vastuuta, että jos oma-aloitteisesti kerää sitä dataa, niin tavallaan sitten vastuu siitä, että tuottaa sen sitten on itsellä ja vasta siinä vaiheessa, kun se on saatettu sitten sinne terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön sovitulla tavalla, niin vastuuta alkaa tulla sinne vaikka, että verenpainearvot tuli katsottua tai näin.
Vastuu siirtyy aika paljon itselle silloin, kun mittaa itse ja on itse valinnut sen linjan vapaaehtoisesti, että mittaan eri härpäkkeillä elimistöä. Mutta otetaan tämmöinen fiktiivinen esimerkki, että tulevaisuudessa vaikka leikkauksesta toipuva potilas, että hän voi päästä aikaisemmin kotiin, jos häntä mitataan ja seurataan koko ajan, niin kun hän on siellä kotona ja hän on härpäkkeiden päässä, niin onko se vastuu sillä potilaalla itsellään vai onko siellä joku kontrolli sille, joka on kirjoittanut hänet ulos sairaalasta?
Joo, no kyllähän tällaisessa tilanteessa musta asia on ihan yksilitteen. Kyse on niin terveydenhuollon toiminnasta ja tämmöisen tavoitteena on paitsi, että potilaiden on usein mukavampi olla kotonaan kuin sairaalassa ja myöskin tehostaa niitä sairaalasijojen käyttöä, mutta silloinhan täysin vastuu on terveydenhuollon toimijalla, että mitä mittareita on, minkälaista tietoa ne kerää ja miten se tulkitaan siellä sairaalan päässä. Että toki näin, että tämähän on ikään kuin hoitotapahtuma, joka vaan osittain onkin sieltä sairaalasta siirtynyt kotiin sitten nopeutetussa aikataulussa. Jos ajatellaan vaikka munkin urani alkuaikoja, niin aika simppeleidenkin toimenpiteiden vuoksi oltiin sairaalassa helposti 3-4 päivää, ja että siinä sitten 90-luvulla alkoi tulemaan nämä niin sanotut lyhkit, eli lyhyt jälkihoitoiset kirurgiat ja päiväkirurgiset osastot, ja kyllähän tämä sairaaloissa vuodepaikoilla makuuttaminen on nyt jo valtaosin itse asiassa loppunut. Perustuu siihen, että tehdään tämä toimenpide, ja heti kun voidaan katsoa, että potilaalla on realistiset edellytykset pärjätä siellä kotona, sanotaan nivelleikkauksen jälkeen, että pystyy sitä niveltä käyttämään, niin sittenhän nämä kontrollit tapahtuu tänä päivänä ehkä vielä aika lailla kuitenkin niin, että käydään siellä poliklinikalla jälkikontrollissa ja katsotaan, mutta varmaan yhä useammin niin, että kotona tehdään tämä tietty tutkimus, joka lähetetään sähköisesti. Ja nähdäkseni tämä on kyllä hyvin järkevää, että itsekin sanotaan potilaan asemassa toivoisin tämmöisen niin kuin sairaalassaolo vaiheen jäävän mahdollisimman lyhyeksi ja haluaisin sitten kotiympäristöön heti, kun se on vaan suinkin mahdollista.
Niin, varmaan meistä valtaosa, mutta myös haluaa sen turvallisuuden tunteen siitä, että kaikki toimii ja että se tieto menee varmasti perille.
Joo,
mutta
ja jos niin kuin, että tällaisessa tilanteessa tosiaan korostuu, että se yhteys sinne terveydenhuoltoyksikköön, missä tämä hoitotoimenpide on tehty, on taattu ja sujuva, että sen ongelmansa kanssa ei jää yksin ja myöskin, että sitten ikään kuin paluu tilannearvioon voi tapahtua mahdollisimman nopeasti, että silloin tämä turvallisuuspuoli ei kärsi ja uskon, että etu on kaikkien.
Tässä on pitkä siirtymävaihe, että tämä digitalisaatio onnistuu tai se tulee toimivaksi, että tällä hetkellä minulla henkilökohtaisesti on sellainen epäily, että kun sanotaan, että aikaa siirtyy enemmän sinne potilaiden hoitamiseen ja tämmöiseen palveluun, sitten, kun osa asioista voidaan hoitaa digitaalisesti, niin tässä tulee sellainen kuva, että sitä aikaa menee sinne digilaitteiden huoltoon ja tämän järjestelmän toimimiseen, mutta ja tässä on puhuttu tulevaisuudesta, että me saatetaan asioida tekoälyn kanssa tai koneen kanssa, mutta puhutaan sitten siitä, että mitä tämä tällä hetkellä on, että millaisia kokemuksia Jukka-Pekka Jousimaa lääkäreillä on etähoitamista, mitkä asiat tällä hetkellä toimivat etälääkärin palveluna?
Joo, kyllähän meillä on nyt olemassa ihan jo tällaisia digitaalisia vastaanottoja ja joillakin terveydenhuoltopalvelun tarjoajilla voi asiakas sitten aikaa varatessaan varata ikään kuin tämmöisen henkilökohtaisen ajan tai sitten etävastaanottoajan, ja aika monihan näitä etävastaanottoaikojakin käyttää, jos ongelmaluonne on sellainen, että vaatii lähinnä keskustelua tämän ammattilaisen kanssa, niin se on usein mukavampaa tehdä kotoa tai vaikka työpisteellä käsin, kun lähteä sitten tuonne kaupungille menemään ja odottelemaan. Ja itsekin hyvin mielelläni täytyy sanoa, että käyttäisin tällaista palvelua, jos vaivan luonne olisi sellainen, että keskustelu riittää eikä tarvitse tätä fyysistä tutkimusta tai näin. Ja uskon, että tämän tyyppiset kontaktit tulee kyllä yleistymään niissä asioissa, mihin se sopii, mutta tästä vastaanoton tapahtumistahan on aika iso osa siitä kommunikaatiosta, on tällaista niin kuin nonverbaalista ja myöskin tämmöistä niin kuin kahdenväliseen niin kuin kanssakäyntiin liittyvää, ikään kuin jos on jostain niin kuin henkilökohtaisista asioista kysymys, niin aika usein ikään kuin ne tunnetilat välittyy siellä vastaanottotapahtumassa, joka voi olla sitten digitaalisesti vähän hankalampaa. Samoin totta kai on vielä paljon vaivoja, jotka vaatii ihan perinteistä potilaan fyysistä tutkimista. Kuunnellaan keuhkot, rahiseeko ne, onko sydämessä sivuääntä, onko imusolmukkeet suurentuneet, että tämän tyyppisiähän me ei voida mitenkään siellä digitaalisesti. Ehkä jonkun ihottuman kanssa voidaan vielä pärjätäkin, että katsellaan kuvaa ja mietitään, mikä tämä on, mutta toki se ei kaikkiin tilanteisiin sovellu. Että ehkä enemmän sitten sellainen, sanotaan, ehkä jo tutun potilaan kanssa jonkun aika selkeän asian jälkihoito mun mielestä soveltuisi tällä hetkellä parhaiten etävastaanottoon, tai sitten tämmöinen neuvon antaminen, että mulla on tällainen ongelma ja tuntuisiko nyt järkevältä tulla vastaanotolle. Tähän voi ehkä vastata tulevaisuudessa tekoälykin, mutta tällä hetkellä kuitenkin lääkärinä voi sanoa, että musta tämä oire nyt vaikuttaa siltä, että voit hyvin katsoa 2-3 päivää, jos ei se tästä pahene, ja saatetaan sillä lailla välttää ikään kuin tällainen aika simppelin asian vuoksi sitten se matkanteko ja odottelu siellä vastaanottotilassa.
Lääkärin työ tulee muuttua aika paljon tämän myötä.
Aivan varmasti. On jo muuttunutkin toki, että potilaat ovat tavattoman paljon valmiutuneempia, tietävämpiä ja usein on erilaisia vaihtoehtoja. Heilläkin on erilaisia informaatiolähteitä. Keskustellaan siitä, mikä ehkä lääkärin mielestä on se järkevä tapa, mutta kyllä se enemmän tämmöiseen terveys ikään kuin valmentaja ja konsultin rooliin on menossa ja tällainen termi, mikä vielä aikana, että lääkäri määrää jotain, niin se tuntuu minusta niin kuin hyvin, hyvin vieraalta, että mä määräisin jotain ihmistä tekemään jotain, että mä voisin antaa valistuneen neuvon mielestäni ja perustella, miksi sitä kannattaisi noudattaa.
Jukka-Pekka Jousimaa, saat tämän kuulostamaan siltä, että lääkäri on tulevaisuudessa lainausmerkeissä personal trainer.
Tällaisia vertauksia on esitetty ja ei se ihan hirveän kaukana totuudesta olekaan. Toki täytyy muistaa, että lääkäreillä on hyvin paljon erilaisia erikoisaloja, jos nyt vaikka puhutaan kirurgian alasta, niin tämän tyyppisiä ei. Mutta tällainen kommunikaation ja ikään kuin terveyden edistämiseen perustuva toiminta, niin varmaankin tiettyjä yhtäläisyyksiä on.
No, miten tämä muuttaa koko hoitoketjua?
Kyllähän tämä muuttaa siis. Nyt jos lähdetään siitä edelleenkin, että meidän täytyy tarjota myös muita kuin digitaalisia palveluita ihan näistä syistä, mitä aluksi puhuttiin, että osa vaivoista ei sovellu niihin ja osa kansalaisista ei niitä pysty käyttämään, joten meillä kyllä tulee säilymään nämä rakennukset, vastaanotot aika lailla entisen tyyppisinä. Ehkä nämä, jos ajatellaan hoitoketjua nyt sitten sellaisena tapahtumaan, että otetaan tavalla tai toisella ensin yhteyttä siihen vastaanottopisteeseen. No, tämä ajavaraushan on jo aika suureltakin osin muuttunut digitaaliseksi, eli ei jonoteta puhelinaikaa, vaan pystytään varaamaan se aika netistä. Myöskin sitten se, että tullaanko sinne vastaanotolle, tulee sitten olemaan, että joskus tullaan. Joskus ei, saattaa olla myöskin, että osa näistä asioista on sellaisia, että jos on ihan selkeä tämmöisen niin kuin lähetteen tai jatkohoidon tai toimenpiteen tarve, niin voidaan niin kuin helpommin ohjata suoraan ilman semmoista väliporrasta, että jonotat ensin perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle ja sitten sairaalalääkärin vastaanotolle toimenpiteeseen, vaan saattaa olla jopa, että saadaan niin kuin selkeästi tällainen tilanne, että näillä tekijöillä voidaan vaikka suoraan varata aika jostain tietystä toimenpiteestä.
Sinäkin, Jukka-Pekka Jousimaa, olet useamman kerran tässä sanonut, että ihmiset on aktiivisia ja hakee tietoa vertaisryhmiltä ja hakee hakukoneelta tietoa. Niin voiko tässä käydä sitten sillä tavalla, että lääkäreitä aletaan pisteyttää kuin hotelleja ja se, mikä on hyvä lääkäri, niin mistä me voidaan tietää esimerkiksi, että kun se kansalaiskeskustelu on amatöörikeskustelua siitä hoidosta, niin se lääkäri, joka on kiva, on se 5 tähden lääkäri, mutta se lääkäri, joka on hiukan sulkeutuneempi, joka on ihan huippualallaan, niin se voikin olla 1 tähden lääkäri. Voiko tässä käydä tällä tavalla?
Nämä on uhkakuvia, mitkä on ihan realistisia myöskin, että meillähän on itse asiassa tämmöisiä julkisia lääkäreiden pisteytysjärjestelmiäkin jo tällä hetkellä. Ja sanotaan, että vaikeus on siinä, että tämän lääkärin ikään kuin ammatillisen pätevyyden arviointi joissakin tilanteissa voi olla kansalaiselle aika vaikeaa. Toisaalta sanoisin myöskin niin, että nämä pisteethän annetaan aika lailla itse asiassa ainakin tämmöisillä ei-operatiivisilla aloilla, liittyy siihen niin kuin vastaanottotapahtuman onnistumiseen kokonaisuutena liittyen, miten se kommunikaatio lääkärin kanssa on toiminut. Ja kyllä se mielestäni niin on, että ammatillisesti päteväkin lääkäri, jolla on niin kuin huonot kommunikaatiotaidot, niin todennäköisesti se vastaanoton tulos ei ole hyvä, että kyllä se on niin keskeistä siinä. Mutta ihan tämmöinen sanotaan karkea pisteytys, että se on 8 lääkäri, tuossa ehkä 9, niin aika huonosti vastaa sit siihen tietoon, mitä sitten kansalaisen lääkärin valitsemisessa tarvitsee, että mä en henkilökohtaisesti tällaisia niin kuin hyvin niin kuin yksioikoisia pisteytyksiä kannattaisi.
Mutta tämä on mahdollista.
Se on mahdollista ja on se jo tätä päivääkin. Ollaan myös otettu käyttöön ihan tällaisia, että siellä ajanvarauksessa niin kuin näkyy tämän lääkärin pisteet myöskin tämän lääkärin aseman kohdalla. Mutta että mitä ne pisteet sitten kertoo oikeasti, että minkälaista osaamista sillä henkilöllä on, niin se onkin vähän vaikeampi tulkita. Mutta kyllä sitä mieleen, että on ihan jonkun yksikön toimintaa ajatellen, niin kyllähän potilaiden ikään kuin tyytyväis siihen palvelukokonaisuuteen ja hoitoon sitoutuminen on jossain määrin tekemisissä keskenään, että vaikka olisi hyvää ammatillista osaamista, mutta palvelu koetaan tylyksi, niin en usko, että se hoitotulos loppujen lopuksi on kovinkaan hyvä. Kyllähän tämä on tätä digi- ja someaikaa, että kaikenlaisia asioita arvioidaan julkisesti ja tässä pitäisi tehdä työtä vaan sen eteen, että se arviointi on sellaista, että se palvelee sekä sitä potilasta että sitä palveluja tuottavaa yksikköä, että siitä saa sellaista tietoa, minkä perusteella pystytään sitten ehkä niin kuin parantamaan sitä toimintaa.
Tuleeko digitalisaatio vähentämään ihmisten välistä kohtaamista terveydenhuollossa?
Ilman muuta se tulee tekemään ihan samalla tavalla kuin vaikka pankkialalla, että se kun ennen mentiin sitä laskua maksamaan pankkiin, niin nyt se tapahtuu verkossa, mutta koska tämä on niin paljon monimutkaisempaa, niin kuin mä tuossa ihan alussa sanoin, tämä terveydenhuolto ja perustuu niin paljon enemmän vielä ihmisen väliseen kommunikaatioon ja kontaktiin, niin verbaalisen kuin noin verbaalisenkin, ei niin totaalisesti. Mutta minusta kyllä ihan järkevä tavoitekin on, että sellaiset kohtaamiset, missä tätä ihmisten välistä kohtaamista ei tarvita, ja on sekä potilaan että ammattilaisen kannalta niin kuin järkevää käyttää siihen vähemmän aikaa ehkä niin kuin omalla ajalla, niin kannattaahan tämä tehdä. Ja se toive on, että tämä sitten säästäisi näiden monimutkaisempien ongelmien kohtaamisen aikaa, mutta sitähän me ei oikeasti tiedetä, mitä tästä tulee käymään.
No entäs sitten hintalappu?
Sähköiset järjestelmät on kalliita ylläpitää ja varmastikin ainakin alkuvaiheessa, kun näihin investoidaan, niin terveydenhuollon kulut ovat pikemminkin kasvamaan kuin vähenemään päin ja ehkä ne hyödyt sitten on, jos ne ovat toteutukseen, tulevat pidemmällä aikavälillä. Säästetään aikaa niin siltä potilaalta kuin terveydenhuollon ammattilaiselta ja tässä on tavallaan 2 semmoista eri asiaa. Et toinen on, että voiko niinku keinoäly ratkaista nämä ongelmat. Tämän tyyppisiä projekteja on Suomessakin menossa, estää IBM:n Watson, mutta mun henkilökohtainen ajatus on, että hyvin pitkä aika menee ennen kuin tällaisia aika arkisia niin kuin perusterveydenhuollossa yleisiä, monin tavoin esitettyjä pulmia pystytään niin kuin keinoälyn konsteen. Se on ehkä sitten enemmän tällaisia, sanotaan, voi olla vaikeita sairauksia, mutta aika niin kuin tiukasti rajattavia, vaikka jonkun bakteeriverenmyrkytyksen paras hoito tai jonkun liuotushoidon oikea ajoitus. Mutta sitten se, missä kone on hyvä, on tarkastaa rutiineja. Meillä on olemassa tämmöinen systeemi kuin päätöksentuki. Et jos ajattelee, että potilas, jolla on paljon lääkkeitä, paljon labratuloksia, tulee siihen vastaanotto ja lääkäri käy niin kuin itse läpi sen listan, että onko ne verikokeet kunnossa, onko lääkkeessä ehkä niin kuin jotain, jotka ei sovi yhteen, onko kaikki näytteet otettu, niin se 20 minuuttinen on aika herkästi mennyt. Ja tässähän kone on periaatteessa tosi hyvä, eli se pystyy salaman nopeasti käymään läpi listan ja antamaan niistä ikään kuin varoituksia, että nyt tällä potilaalla on nämä kaksi lääkettä, jotka ei ehkä sovellukaan yhteen, tai tältä potilaalta on jäänyt tämmöinen verikoe ottamatta, mikä olisi pitänyt ottaa jo puoli vuotta sitten, mitä on hyvin vaikea sieltä nähdä sieltä koneelta muuten. Ja tällainen systeemihän meillä on jo olemassa, se on periaatteessa hyvin toimiva, että ongelmana on vaan nyt se, mistä puhuttiin, tämä datan keruu, eli jos se on kovin puutteellista tai virheellistä, se data, mitä siellä terveystiedoissa on, että niitä diagnooseja ei ole kirjattuna, lääkelistat ei ole päivitytty, niin silloin ne muistuttiin, että mitä se kone antaa, niin ei olekaan järkeviä ja aiheuttaa turhautumista.
Mutta sitten meidän potilaiden kannalta, niin mehän voidaan tällä hetkelläkin jo tehdä hintavertailua, ja varmaan jatkossa tullaan tekemään yhä enemmän soten myötä hintavertailua. Mutta mistä yksityinen ihminen, tavallinen ihminen voi tietää, että jos hän hintavertailee vaikka lonkkaleikkausta, niin on aika vaikea maallikon tietää, että mitä mikin on.
Kyllähän tämä pitää paikkansa. Toki jos tämmöistä digitaalisia järjestelmistä näitä hintoja on, niin pääsiähän niitä nyt vähän samalla tavalla katsomaan kuin jonkun tavarahyödykkeenkin hintaa, mutta niitä voi olla vähän vaikea vertailla keskenään vaikka, että mitä joku lonkkaleikkaus jossain yksikössä, mitä se pitää sisällä verrattuna toiseen yksikköön. Kuitenkin näkisin, että tämmöiset isommat toimenpiteet niin kuin jatkossakin tulisi olemaan pääasiassa niin kuin julkisella rahalla rahoitettuja, ja toivoisin myöskin niin, että ei nyt mentäisi siihen, että tämä meidän terveydenhuolto olisi niin kuin täysin omakustanteista tai vakuutuspohjasta, vaan että julkinen rahoitus ikään kuin ohjaisi sitten myöskin sitä hinnoittelua, mikä voidaan tuottaa sitten erilaisissa yksiköissä niin julkisen terveydenhuollon kuin yksityisenkin.
Mutta hintavertailu varmaan tulee olemaan arkea myös palveluissa.
Kyllä se on näin, mutta tosiaan se on vaikea vastaavasti sanoa vähän, kun on joskus yrittänyt vertailla omien niin kuin vakuutusten hintoja ja sitten yrittänyt katsoa, että sitä rahaa, mitä sillä oikeastaan saa, niin se on ihan hirveän vaikeaa, kun alat katsoa omaa vastuut ja mitä milloinkin käy, niin vastaa vaan täällä, että mitä siihen lonkkaleikkaukseen kuuluu, kun siihen jälkihoidot, mitä jos tulee komplikaatio, niin meneekö se, että ei se helppoa.
Mitkä on suurimmat uhkat tässä digitalisaatiossa?
No kyllähän mä näkisin, että no yksi, mistä tästä puhuttiinkin, että nämä järjestelmät toimii kömpelösti ja vie aikaa ja huomiota ja aiheuttaa turhautumista. Että terveydenhuoltoväkihän ei niin kuin suoraan sanoen ole ollut kauhean innostunut tällä hetkellä toiminnassa olevista tietojärjestelmistä. No niin kuin pääpiirteissään on poikkeuksia, mutta usein ne koetaan aika työläinä, ne vaatii paljon erilaisia kirjautumisia, että pääsee niihin systeemeihin sisään, niiden käynnistymistä joudutaan odottelemaan, ne saattaa kaatuilla, ja sitten joudutaan kirjaamaan asioita, joita ei niin kuin pidetä mielekkäin, ja semmoinen yleinen turhautuminen on ollut aika suurta, ja kyllä mä niin kuin näkisin, että se ikään kuin worst case tässä, että pannaan hirveästi rahaa järjestelmiin, joiden käyttö on kömpelyä, joista ei sitten irtoakaan niitä hyötyjä, mitä toivotaan.
Jukka-Pekka Jousimaa, olet perehtynyt terveydenhuollon digitalisaatioon. Mikä tässä on parasta?
No kyllä mä näkisin, että niitä hyviä asioita, mitä tämä tuo mukanaan, on ikään kuin sellaisen inhimillisten virheiden ja huomaamattomuuksien niin kuin potentiaalinen väheneminen. Että kirjoitatkin vahingossa potilaalle jotain lääkettä, mikä ei sitten sovikaan toisen lääkkeen kanssa yhteen, tai on hirveä määrä erilaisia verikokeita, joista yksi on vahvasti poikkeava, et paikkaa sitä merkille, kun ne 19 muuta oli ihan kunnossa ja se olikin vakava juttu. Eli tämmöisten niin kuin, ne virheet tulee ainakin muuttamaan luonnettaan, sanotaan näin, mutta semmoiset ihan rutiinit, mitä ihmisellä on taipumus ikään kuin tehdä rutiininomaisia virheitä koneilla ei ole. Tämä on semmoinen potilasturvallisuuskysymys, mikä on erinomainen. Ja kyllä mä myöskin tämän mahdollisuuden ajansäästöön niin, että näitä terveydenhuollon resursseja, jotka on rajalliset, pystyttäisiin kohdentamaan paremmin, on, on sillä, mihin mä niin kuin itse uskon, että jossain vaiheessa tämä tulee toteutumaan, mutta sitä, että milloin, niin enpä lähde tässä arvailemaan.